O'zini Mahdi armiyasi deb atovchi shia guruhi o'tgan oy Tikritda islomiy davlatga qarshi o'tgan janglarda kurd va iroq askarlari safida turib kurash olib bordi. Ammo shia jangarilari tinch aholi vakillarini o'g'irlash, qiynoqqa solish va qatl etish kabi jinoyatlarga qo'l urmoqda deya xabar beradi xalqaro amnistiya tashkiloti.
Targeting Sunni men seemingly in revenge reprisal for
Islomiy davlat sodir etgan jinoyatlar uchun sunni erkaklardan qasos olinmoqda. Barcha sunnilarni jangari guruh tarafdori sifatida ko'rishmoqda, dedi guruh rasmiysi Donatella Rovera. Xalqaro amnistiya ma'lumotiga ko'ra, shialar Bag'dod, Samarra va Kirkuk shaharlarida o'nlab sunnilarni qatl etgan. Bir necha shaharlarda qo'llari kishanlangan va boshining orqasidan otilgan yuzlab jasadlar topilgan. Iyun oyida Islomiy davlat ko'plab hududlarni qo'lga kiritganidan beri shia jangarilari ham kuchayib ketdi, deydi Rovera.
The authorities have done absolutely nothing, quite the opposite, faced with a situation whereby the
hukumat hech narsa qilmadi. Armiya mamlakat shimolidagi butun boshli aholini o'z holiga tashlab ketdi. Aksincha shia jangari guruhlarini qurollanishga, islomiy davlatga qarshi kurashishga da'vat qildi, deydi xalqaro kuzatuvchi. Iroqning yangi bosh vaziri Haydar al-Abadi mazhablararo nizolarga chek qo'yishga va'da bergan. Ko'plab tahlilchilar sunni va shiyalar o'rtasidagi ixtilofning kuchayishida sobiq hukumat rahbari Nuri al-Malikiyni ayblaydi. BMT hisob-kitobiga ko'ra, o'tgan oyning o'zida mingdan ortiq odam mazhablararo to'qnashuvlar qurboni bo'lgan. Islomiy davlatning vahshiyligi hamda shiya guruhlarining javob choralari Iroqda o'ta xavfli vaziyatni yuzaga chiqarmoqda, deydi Donatella Rovera.
We're seeing a level of sectarian violence that hadn't been seen since 2006.
Mazhablararo ziddiyat 2006-2007 yillarda kuzatilgan eng yuqori darajaga chiqdi, deydi u. Bundan 10 yillar oldin sunni-shia ixtilofi kuchaygan paytda diniy ulamolar vaziyatni o'z nazoratlari ostiga olgan edi, deydi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti tadqiqotchisi Afzal Ashraf.
The reason that insurgency was brought under control was primarily because Ayatollah Sistani.
Shia jamiyatining diniy yetakchisi Ayatollah Sistani isyon qilmaslik, aksincha saylov orqali hokimiyatga kelish shialarning, xususan Iroqning manfaatlariga xizmat qilishini aytib, guruhlarni tinchlantirishga muvaffaq bo'lgan edi, deydi u. Islomiy davlat jangarilari shimoliy Iroq va Suriyadagi hujumlarini davom ettirar ekan, tahlilchilar ularni mintaqa beqarorligining eng asosiy sababchisi sifatida ko'rmoqda. Ammo mazhablararo ziddiyat Iroq kelajagini tahdid ostiga qo'yuvchi uzoq yillik muammoga aylanishi mumkin, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.